Colegio de Ópticos e Optometristas de Galicia organiza para este fin de semana en Compostela as primeiras xornadas galegas de optometría e saúde visual. Está previsto que asista máis de 120 profesionais para actualizar, falar e compartir todo o referente a nosa saúde visual. Imos conversar co colexio, co presidente do Colexio de Ópticos de Galicia, que é Eduardo Eiroa. Benvido, boa noite.
Boa noite.
É a primeira vez que se fai en Compostela, bueno, pues esta xuntanza, non? Un congreso no que se van reunir, pois decía eso, 120 profesionais para falar dos coñecementos, sobre todo, bueno, pues actualizar un pouco, non? Todo o que ten que ver coa saúde visual.
Sí, efectivamente. Os ópticos optometristas quizás sean uno dos profesionais que están máis preto do cidadán, posto que calquera pode acercarse a un óptico optometrista e consultarle un posible problema de salud visual. Simplemente ten que franquear unha porta, esa pode tomar contacto con óptico optometrista. Entón, esto, esta facilidad de acceso fai que constantemente pues, nos estén requerindo como asentes sanitarios en atención primaria. Para poder dar o mellor servicio posible á sociedade, pues, hai que ter unha boa formación, indudablemente, e actualizar e reforzada continuamente. Esta é a finalidade con as que se han creado, organizado estas jornadas de optometría e saúde visual, nas que van a participar ponentes de reconocido prestixio e que van a compartir sus experiencias e sus conocimientos con todos os asistentes.
Isto vai ser o día 17-18 no Hotel Eurostats de Santiago de Compostela.
Exacto, sí. En elas pues, se vai a falar de temas relacionados con a visión, como pode ser o tratamento da miopía nos rapaces, ollos secos, o tratamento optométrico se iría cada vez máis xente de edad avanzada e ten problemas de sequedade ocular. Isto é un tema que constantemente estamos vendo nos nosos gabinetes de optometría, tamén os problemas e as disfuncións de visión binocular. Os problemas de visión binocular influyen moito no rendimento visual. Isto quere dicir que as persoas que teñen problemas de visión binocular van a ter dificultades para leer, polo tanto para aprendizarse, para traballar e tamén para a conducción. Tamén outros temas como, por exemplo, a esa visión por, que se refire ás persoas que teñen un resto visual moi, moi pequeno que casi non poden ni leer nin desenvolverse adecuadamente, pois pues, hai técnicas e sistemas ópticos que poden facer que estas persoas pues, poden recuperar a capacidade de leer e non quedar aisladas, ¿no? do mundo, incluso pues, de ver hasta a televisión de alguna maneira e poder estar integradas na vida normal e non quedar totalmente aisladas visualmente, ¿no? Tamén, por exemplo, o control da miopía é outro dos temas que se vai falar. Sabemos que a miopía ten unha parte funcional que como consecuencia do traballo continuo de distancias moi próximas dos ollos, isto fai que a vista se adate e se entenda aumentar a miopía e progresar cada vez máis. Pois hai técnicas optométricas para tratar de evitar que isto suceda e que a miopía pois, avance o menos posible. E despois tamén, por exemplo, a falar de los tratamentos da eficiencia na exploración binocular, por exemplo, para como se poden detectar, como se poden valorar os problemas de visión binocular, asteosis, para ver se as persoas teñen capacidade de poder ver en tres dimensións, non en solamente dúas dimensións, como pasa moita xente que teñen alterada a visión binocular.
O fondo de ollo é algo que tamén do que tamén se encargan agora os optometristas e os ópticos, non? Hai anos eran os oculistas os únicos que podían ver o fondo de ollo, pero agora isto tamén se poden facer pois unha óptica, non?
Vamos a ver, evidentemente o óptico optometrista é un profesional sanitario en atención primaria, quere decir que é un agente sanitario que atende as persoas que manifestan un problema de salud visual, como estamos a falar. O problema de salud visual pode ter unha causa refractiva, pode ter unha causa que pode ser de ser unha patoloxía, de un problema orgánico do ollo. Entón, pois pues, o que ten que facer o tricotometrista é detectalo, tentar detectalo. E según cesa o problema, pois pues, derivarlo informando ao paciente e informando ao profesional que vai derivar de que é o que detectou.
Efectivamente.
Entón, pois, pues, por exemplo, as persoas que manifestan que teñen un problema de agudeza visual, non é de tipo refractivo, pois a visión do tricotometrista é facer unha exploración dos órganos que forman o ollo, pois, incluído a retina, e ver se presenta unha anomalía que requira da súa derivación a un especialista oftalmólogo, en este caso, para que faga el o diagnóstico, o examen e o tratamento que lle corresponde, claro.
Evolucionou moitísimo nestes últimos anos todo o que ten que ver cos lentes de contacto, non? Imagino que aquelas primeiras dai moitos anos non teñen nada que ver coas lentes de contacto que hai agora mesmo, non?
As lentes de contacto, é unha forma de compensar os problemas de refractivos que xa fai moito tempo que han evolucionado no sentido de que existen lentes hidrofílicas, materiales blandos, desde os anos 70 aproximadamente, que logo despois foron progresando. O que ha cambiado moito o sistema de fabricación de lentes, de tipo de lente, en el sentido que antes se utilizaban lentes de duración máis longa, e ahora se utilizan lentes de contacto de duración que se renovan con máis rapidez, con una mayor frecuencia. Esto ten unha incidencia positiva, posto que o mantenimento pues, é máis fácil, e non se usan lentes deterioradas como pasaba antiguamente, que a xente levaba moito tempo e a veces pues, esas lentes non estaban en boas condiciones. A facerse a renovación pues, evita moitos problemas. É outro dos temas de que se va a falar nestas jornadas da cototoloxía. A cototoloxía, como decía, permite compensar o corregir os problemas de visión sin alterar as estruturas orgánicas anatómicas do globo ocular. Quere decir que unha persona que usa lentes de contacto, ten miopía, ten astigmatismo, hipermetropía, cuando se pone lente de contacto, pues su visión é normal, neutraliza o problema refractivo. E cando se quita, pues o ollo sigue estando igual que estaba, o sea, non ha sufrido ninguna alteración. Esto é importante porque hai outras formas de compensar ou de corregir os problemas refractivos que intervienen de forma traumática nos ollos, como poden ser operaciones de córnea, como poden ser cristalino, etc., que a larga poden ter algún tipo de contraindicación ou problema secundario, que isto non ocorre normalmente con os lentes de contacto.
¿Prestamos de suficiente atención os galegos aos nosos ollos?
Pois sí, cada vez máis. A xente evidentemente se preocupa cada vez máis de súa vista, por suposto, como consecuencia do avance da sociedade, ¿no? E da saúde en xeral. Non é o mismo requerimento que ten a aprobación dos temas sanitarios hoxe, do que tiña hace 30, 40 anos. Nos cuidamos moito máis, estamos máis pendentes de todos os problemas que podemos tener. Afortunadamente, pues, ha mellorado moito a saúde, con consecuencia, pues, a esperanza de vida non ten nada que ver con a que había, pues, simplemente fai 40 anos. Respecta a visión, pues sucede o mismo, y como decía, pues constantemente os optometristas, como temos esa facilidad de contacto coa xente, pues estamos sendo requeridos pues todos os días pues para consultar cuestións relacionadas coa visión. Simplemente moitas veces a xente entra pues dicindo, pues mire, es que non sei, me dá a sensación de que me canso a leer por non sei que e tal, o sea, cualquier problema que puedan tener, enseguida acuden están acudiendo a opticontometrista, cuando antes pues, no le daba tanta importancia a los problemas visuales, ¿no?
Y sobre todo si tenemos en cuenta el caso de los nenos, ¿no? Que ainda más importante esa prevención que se fai ahora cada vez a edades más temperas, ¿no?
Sí, pero los nenos, por supuesto, ahora nosotros estamos en un programa de colaboración con la Consellería de Sanidad, por lo cual as revisións optométricas da visión se fan nos establecementos sanitarios de óptica a partir dos 6 anos, ¿no? Entón, pues, ahora, pues, eso fai que os pediatras envíen os nenos ás ópticas a partir de esa edad para facer o control visual protocolario que está establecido, no convenio. De esta forma, pues, se puede saber si o neno, pues, está en la sua vista, en buenas condiciones, para poder realizar la labor visual que exixe o aprendizaje, ¿no? Uh-huh. El trabajo en la escuela, que es muy intenso, muy duro, procura un esfuerzo visual grande. Entonces, hay que tener el sistema visual en buenas condiciones. La forma de saberlo, pues, pasando por estos controles, estos exámenes que se hacen, como se decía, pues a todos los nenos a partir de esa edad, que cuando empiezan a realizar a labores de cierta intensidad en el estudio, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que si los nenos antes de esa edad pues manifiestan algún problema visual, porque los padres notan de que es torpe, que parece que no tengo agudeza del 11 y tal, que no deben ser examinados, por supuesto que sí, evidentemente, pero o programa, o convenio, pues se establece que a partir de los 6 años pues son dirigidos a los establecimientos sanitarios de óptica para poder evaluar a su visión. Esto es muy importante porque vamos detectando posibles anomalías que pueden afectar a su rendimiento, como decía antes, escolar, y de esa forma subsanarlas a tiempo para que un neno no perda el curso, ¿no? Pensamos que un neno que, por ejemplo, tiene una hipermetropía que fae más difícil a lectura, pues si no acorrese adecuadamente, pues no va a estudiar mucho, no va a rechazar a lectura, va a rechazar o trabajo, sí, que son próximas, su rendimiento va a ser baixo, y no es más que un problema de este tipo, un problema refractivo, por ejemplo,
pues
que
no
ha sido aprendido.
Hoy si quisemos hablar de estas primeras jornadas de optometría e audiovisual que se van a celebrar esta fin de semana en Compostela, o 17 e o 18 de octubre, no hotel Eurostars de San Lázaro, aquí muy preto da Radio Galega, y no que decíamos que van a participar máis de 120 ópticos e optometristas de toda Galicia para poder, bueno, pues aportar, falar y sobre todo, bueno, pues chegar a ampliar esos coñecementos sobre a nosa visión. Agradecemos moitísimo a Eduardo Eiroa, presidente do Colexio de Ópticos e Optometristas de Galicia, que estivera con nos para contárnoslo. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos. Boas noites.